Wa lo he masala ha. Ke hagu au, tamoa ia ede se wane Yesu mamoho i au bada natuna. Ia ede i au bada ye he tamali ama, gono wana i awasi mia mia haina ye le ama kalidaina. Laulau gigi bualidi ye ginaulidi kapo ye he kita gometa mamohoi. Ke setita kwa lapui, ena gita daguguna kwa lapui, kwa kaike walau tautau hesau kwa kita. Tautau bagubagu nana, Yesu yena huya labasi. Dioni peina 1, lausona 1, yelau 14, yo Luka peina 2, yo Kolosi peina 1, lausona 16. Yesu se labasi suisu yedi numaina isalaila magaina unai, bolimai sebaro selauko iamo ianige wawaya gaibu. Ia meta wawaya saisai kalirina hesau. Sinana meta sola nige ye kenu lau tau hesau unai, hesana meta malia. Tamana meta yaubara kesega mamohoi. Yesu bebea na maya wasina ye mia mia. Kabu takise labasi ye hemala tamuai. Kaba hetubu unai ia maya na yaubara. Yesu ka yaulina ye ginauli. Kalua sila sila wana yaubara unai ye mose itamuai bagubaguna kalilina unai. Ia mo kalua sila sila wana ye tawadani tamuai maudoidi udiai. Unamo satani ena laulau yo mualo ise hinawai na nige yaubara ena laulau. Yesu yela maka yaulina ta unai duha wawaya bena yaubada yehe masahala kalidaina yo yehe kitada edohagi kapota hemala yaubada natunau uyo.